Labai diena, pradėsim vyriausybės posėdį. Kokiu būtų siūlymų dėl posėdžio darbotvarkės teisingumo ministras?
Ačiū, ministrė pirmininkė. Prašau 30 klausimą dėl baudžiamojo kodekso 95 straipsnio atidėti iki kito posėdžio.
Ar švietimo mokslo ir sporto ministras?
Gerbiamas premjere, kolegos, aš siūlau atidėti 15 klausimą dalį svarstymą tam laikotarpiui. Čia yra toks techninis dalykas, turto perdavimas, bet ataskaita turi būti audito tarnybai paskelta ir nepraėjo dar meno, kad nebūtų techninės kliūties, sulauk šito termino.
Tai ką tos ministerija?
Taip, ačiū, premjere, labai diena. Visiems prašyčiau įtraukti vieną papildomą klausimą dėl vyriausybės nutarimo 2000 metų balandžio 1 dienos numeris 318 dėl lėšų skirimo pakeitimo.
Krašto apsaugos.
Ačiū, turiu vieną klausimą konfidencialioj daly.
Prašau, teisės grupės.
Ačiū labai. Jeigu būtų galima, prašyčiau atidėti 27 klausimą dėl kremavimo veiklos licenzijavimo taisyklių. Naujas projektas pagal pastabas gautas tik tai prieš 12 valandą, ten susijęs su ūkinių subjektų licenzijavimu. Ir numatyta, kad įsigalios lapkričio 1 dieną, tai dar laiko yra.
Gerai. Daugiau? Yra pasiūlymų? Tuomet. Pirmasis klausimas. Dėl valstybinės miško ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei. Pritarta. Antrasis dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Rietavo savivaldybės nuosavybėn. Pritarta. Trečiasis dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai. Pritarta. Ketvirtasis dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei valstybinių miškų urėdijai. Pritarta. Penktasis dėl valstybės tarnybos įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Pat pritarta. Šeštasis dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui bendrai finansuojama iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuoti suteikimo. Pritarta. Septintasis dėl vyriausybės 1927 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl Lietuvos Respublikos specialių atašė nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Aštuntasis dėl vyriausybės 2006 metų spalio 30 dienos nutarimo numeris 1079 dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Devintasis dėl vyriausybės 2011 metų gruodžio 21 dienos nutarimo numeris 1517 dėl viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Dešimtasis dėl aviacijos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų ir su to susijusių įstatymo projektų. Pritarta. Vienuoliktasis dėl vyriausybės 2001 metų birželio 4 dienos nutarimo numeris 667 dėl valstybės perskolinimo paskolų ir valstybės garantijų teikimo suteiktų perskolinimo paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtimo pakeitimo. Pritarta. 12 dėl nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Pritarta. 13 dėl vyriausybės 2011 metų balandžio 6 dienos nutarimo numeris 409 dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų gyvendinant 2010 metų lapkričio 12 dienos komisijos reglamentą 1031/2010 metų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų pavartinių trešos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Pritarta. 14 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymą. Pritarta. 15 atidėtas. 16 dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo keleto straipsnių pakeitimo antros skyriaus pavadinimo ir susijusių taip pat dar dviejų skyrių ir dviejų straipsnių pakeitimų. Pritarta. 17 dėl Lietuvos Respublikos kapitalo Šiaurės investicijų banke. Pritarta. 18 dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimams panaudoti jos tvarkomos valstybės rezervo medicinos atsargas. Pritarta. 19 dėl narkotinių psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo, 14 straipsnių pakeitimų įstatymo bei priedo pakeitimo ir papildymo antruoju ketvirtuoju ženkliuku du skirsnių įstatymo projektų. Pritarta 20-asis Varėnos rajono savivaldybės ilgalaikio materialio turto perėmimo valstybės nusavybė ir perdavimo valstybės įmonė Vilnius, atsiprašau, vidaus vandens kelių direkcijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Pritarta 21-asis dėl vyriausybės 2020 metų kovo 10 dienos nutarimo numeris 198 dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Pritarta 22-asis dėl Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premijų komisijos sudarimo. Pritarta 23-asis dėl kompensacijų iš valstybės išperkamą nekilnojamą turtą dydžio, šaltinių mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų numatytų piliečių nuosavybės teisių išpirkus nekilnojamą turtą kūrimo įstatyme. Pakeitimo įstatymų projektų. Pritarta 24-asis dėl vyriausybės 2014 metų birželio 11 dienos nutarimo numeris 526 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos baudžiamo proceso 121 ženkliukų 1 straipsnio 3 dalį. Pritarta 25-asis dėl vyriausybės 2015 metų sausio 14 dienos nutarimo numeris 34 dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyvių, toksiškų ir pavojingų žmonių sveikatai ir aplinkai medžiagų skirtų skaidytiems angliavandeniliams tirti panaudojimą į hidraulinį uolienų ardymą, jo metu panaudotų medžiagų sudėtį ir kiekį tvarkos ir sąlygų pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū premjerė ir mi kolegos. Taigi šiuo vyriausybės nutarimo numeris 34 pakeitimo projektu tikslinami nutarimo pirmas ir antras punktai, nurodant informacijos teikimo būdus, tai yra per atstumą, registruotų paštų, per kurjerį, siunčiant elektroninį paštų ir kitomis elektroninio ryšio priemonės, užtikrančiamis galimybę nustatyti asmens tapatybę arba tiesiogiai atvykus į įstaigą. O trečio punkto tikslinami terminai, per kuriuos turėtų būti informuojamos kompetentingos institucijos apie įvykusią avariją, tai yra numatomas konkretus vienos valandos terminas, per kurį turi būti pranešama apie avariją aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos geologijos tarnybai, visuomenės sveikatos centrui, radiacinės saugos centrui ir taip pat atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai susiję su nauja žemės gelmių įstatymo redakcija. Prašome pritarti.
Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Yra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 26 dėl vyriausybės šių metų vasario 19 dienos nutarimo numeris 141 Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir vyriausybės 2017 metų balandžio 5 dienos nutarimo numeris 253 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo pakeitimo socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos, noriu pasidžiaugti, kad šiuo nutarimu, šiais nutarimais yra galutinai įkūrimas nevyriausybinių organizacijų fondas, kuris pradės funkcionuoti ir tai yra vyriausybės programos vienas iš įsipareigojimų, kurį įgyvendinam. Tai šių nutarimų, pirmo nutarimo dėl NVO fondo projekto tikslas, tai patvirtinti NVO fondo tarybos institucinę sudėtį ir fondo nuostatus, o nutarimo dėl darbo atlygio tikslas, tai įgalioti socialinės apsaugos ir darbo ministrą, numatyti fondo tarybos narių atlygio dydį ir jo mokėjimo tvarką. Pagrindiniai pakeitimai nutarimuose, tai trims metams patvirtinti fondo tarybos institucinę sudėtį, numatyti aiškę kandidatų į fondo tarybo delegavimo tvarką, nustatyti, kad į fondo tarybą skiriamas asmuo turi atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir nemažesnę nei trijų metų patirtį. Ir kad asmo gali eiti pareigas nedaugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, nustatinti fondo tarybos ir pirmininko kompetenciją bei fondo administratoriaus, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijas. Ir įpareigoti socialinės apsaugos ir darbo ministrą nustatyti nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką. Įkuriant šį fondą bus sukurtas instrumentas, kuris padės užtikrinti tvarų NVO institucinių gebėjimų stiprinimo finansavimą, NVO ekspertai dalyvaus priimant sprendimus dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo, todėl stiprės nevyriausybinis sektorius, padedantis užtikrinti didesnį visuomenės aktyvumą, svarstant visuomenės svarbius klausimus. Projektas suderintas į vyriausybės kanceliarijos socialinės politikos ir teisės grupės pastabas atsižvelgta. Projektas suderinti darbo tvarka, taip pat svarstyti tarp instituciniuose pasitarimuose. Prašom projektui pritarti.
Jų paklausti, sakyti. Ta, pritarta bendru sutarimu 27 atidėtas, 28 dėl teikimo Lietuvos Respublikos prezidentui skirti Vaišytę Vosajam Lietuvos Respublikos nepaprastai įgalioti ambasadorių Ispanijos karalystėje reikalų viceministrą.
Ačiū, premjerė, laba diena. Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Lyros Puišytės Bostrom skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastai ir įgaliotoje ambasadorė Ispanijos karalystėje nuo 2020 metų rugpjūčio 24 dienos projektus. Kaip žinia, Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje gavus tos valstybės sutikimą priimti vadinamąjį agremaną ir iš anksto apsvaršius kandidatūros Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybės teikimu skiria Respublikos prezidentas. Seimo užsienio reikalų komitetas šių metų gegužės 26 dieną posėdėje pritarė užsienio reikalų ministro teikimui dėl Lyros Puišytės Bostrom skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastai ir įgaliotoje ambasadorė Ispanijos karalystėje. Ispanijos karalystės agremanas gautas šių metų Liepos 23 dieną. Šiuo metu Lyra Puišytė Bostrom eina valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento ambasadorės ypatingiams pavedimams pareigas, taip pat jai pavesta laikinai atlikti prezidento protokolo skyriaus vedėjos funkcijos. Ir Lyra yra šiandien posėdžių salėje, jeigu būtų klausimų. Tulume pritarti.
Gal ir norinčių paklausti, būsimos ambasadorės, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu, sveikinam, linkim sėkmės atstovaujant Lietuvos interesus Ispanijos karalystėje. 29. Dėl vyriausybės 2019 metų birželio 5 dienos nutarimo numeris 536 dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos 19-28 metų personalo plėtros plano patvirtinimo pakeitimo krašto apsaugos ministras.
Ačiū labai, premjerė. Projekto tikslas patikslinti planą atsižvelginti krašto apsaugos sistemos personalo komplektavimo poreikius ir galimybės. Priimtas pas planas buvo patvirtintas praeitais metais, numato personalo plėtrą iki 28 metų ir poreikis irgi atsirado atsižvelgiant į konkrečius paaiškėjusius dalykus. Taigi keli pakeitimai iš esmės siūlome. Tai yra pirmas dalykas, lyginant su dabartiniu versija, siūloma padidinti profesinės karo tarnybos karių skaičių, laipsniškai didinant 730 iki 28 metų. Ir antras dalykas su tuo susijęs yra, kad keisti būtent trijų kategorijų ribose, tai yra karininkų, puskarininkų ir profesinių karo tarnybos, didinant puskarininkų skaičių, atsižvelgianti tai, kad su nauja ginkluotė technika sudėtingesnė, jie reikalingi daugiau būtent šios kategorijos kariai. Antrasis pataisimas iš jų, kad patikslinti pratybos ir mokymus pašaukimo aktyvai kariuomenės personalo rezervo karių skaičius. Tai yra 21 metais iki 21 nedidinti karo prievolininkų skaičių kviečiamų į mokymus, palikti ir nustatyti tokie pat kaip ir 20 metais. Ir priežastis yra ta, kad būtent yra, čia dabar yra rezervas, yra kurių būtų galima kviesti sąlyginai mažas, o būtent sueis 5 metai tiems prievolininkams, kurie buvo pirmoji šauktinių laida. Ir tas rezervas yra padidės. Tai va, todėl siūloma nedidinti, o atitinkamai tą didinimą pradėti nuo 22 metų. Ir trečias pataisimas, laipsniškai didinti skaičius numatytas maksimaliai iki 28 metų 80 valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį skaičių, čia vėl atsižvelgiant į aptarnaujančius kariuomenę personalo poreikį. Ir taipogi keičiamos kai kurios sąvokas atsižvelgiant į įstatymų pakeitimus. Papildomų lėšų, negu kad yra planuota, šiam klausimui nereikės, kaip ir išlaikant NATO nustatytas proporcijas ir dydžius personalo atžvilgių. Klausimas suderintas.
Ar būtų norinčių paklausti, galim pritarti, bendru sutarimu. 30 klausimas lietą savaitę, 31 dėl vyriausybės 2020 metų birželio 17 dienos sutarimo 647 dėl paciento priemokos iš kompensuojamus vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemonės padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos viceministrė.
Ačiū premjerė. Šio teisės akto pakeitimo projekto tikslas yra užtikrinti, kad paciento priemokos dengimas galėtų būti taikomas kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimui, vykdant ne tik pagal elektroninį receptą, tačiau kaip numatyta šiuo metu, bet ir pagal popierinius receptus, jei dėl sutrikusios elektroninės sveikatos sistemos nėra galimybė išrašyti elektroninio recepto. Šiuo teisės akto pakeitimu siūloma nustatyti, kad pagal popierinius receptus asmenims, kurie yra virš 75 metų amžiaus ir vyresni, būtų suteikta galimybė pritaikyti priemokos dengimo lengvatą, taip pat kitiem asmenim turintiem teisę į kompensuojamąją priemonę, išduodant kompensuojamuosius vaistus, jie priemoką turės sumokėti savo lėšomis, tačiau vėliau turės galimybę kreiptis į valstybinę ligonių kasą dėl išlaidų priemokai padengimo. Taip pat suteikti galimybę apmokėti vaistinėms priemonių padengimą, priemokų padengimą, jei jos kompensuojamuosius vaistus išdavė be priemokų elektroninės sveikatos sistemos sutrikimo laikotarpiu, tai yra Liepos 20-28 dienomis. Šio teisės akto pakeitimo nauda visuomeniai, tai priemus projektą asmenis turintis teisę į priemokos dengimą galės šią teisę pasinaudoti ir tais atvejais, kai nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto, tai bus užtikrintas kompensuojamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių prieinamumas ir asmenų teisėti lūkesčiai.
Norinčių paklausti, sakyti, nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 32 dėl vyriausybės 2003 metų balandžio 24 dienos sutarimo numeris 515 dėl augalų genų banko steigimo pripažinimo įtekusių galios ir kitų susijų teisės aktų aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, tai projekto tikslas yra įgyvendinti augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo ir vyriausybės nutarimo nuostatas, tai yra pripažinti netekusiais galios nebeaktualius arba pakeisti galiojančius vyriausybės nutarimus, siekiant panaikinti nuorodas į augalų genų banką, taip pat su augalų nacionalinių genetinių išteklių įsaugomus susijusias funkcijas pagal kompetenciją priskirti aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Ir nuo 20 metų Liepos 1 dienos augalų genų bankas reorganizuotas ir prijungtas prie valstybinės miškų tarnybos. Ir būtent šią įstaigą augalų genų bankui nustatytos augalų nacionalinių genetinių išteklių tyrimų, saugojimo ir naudojimo reguliavimo funkcijas perduoti aplinkos ministerijos minėtai valstybinių miškų tarnybai. Ir šiuo projektu siūloma pripažinti netekusių galios vyriausybės 2003 metų balandžio 24 dienos nutarimą 515 su visais pakeitimais ir papildymais, taip pat pakeisti du vyriausybės nutarimus, panaikinant nuorodas į augalų genų banką, taip pat pakeisti vyriausybės nutarimą, numatant su augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugomus susijusias funkcijas pagal kompetenciją priskirti aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms, tai yra valstybinė miškų tarnybai, bendradarbiavimą su užsienio institucijomis augalų nacionalinių genetinių išteklių srityje, aplinkos apsaugos agentūra, ūkinės veiklos poveikio augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams nustatymą, taip pat aplinkos apsaugos departamento ūkinės veiklos poveikio augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams kontrolę. Na, įgyvendinimui papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. Na, derinimas į derinimo pastabas atsižvelgta ir prašome pritarti.
Galim pritarti. Pritarta, mano sutarimu. 33. Vyriausybės 2020 metų kovo 18 dienos sutarimo numeris 243 valstybės investicijų 2022 metams programai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirsimų pagal asignavimų valdytojus investicijų projektus pakeitimo finansų viceministras.
Ačiū premjerė. Darimo projektas parengtas atsižvelgiant į pakitusias investavimo aplinkybės ir atitinkamai asignavimo valdytojų prašymus patikslinti 2020-2022 metam numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstimą tarp įgyvendinamų investicijų projektų. 20 metam planuojamos lėšos yra perskirstamos tarp 13 investicijų projektų, 21 ir 22 metam tarp dviejų. Iš viso nutarimo projekte 2020 metam planuojamos valstybės kapitalo investicijos palyginti su šiuo metu patvirtintomis didėja beveik 9 milijonais eurų, atitinkamai 21-ais 5,9, o 22-ais 3,7 milijonus eurų. Didėjimas iš esmės yra susijęs su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos perskirstimu. Jeigu konkrečiau, tai aplinkos ministerijos kapitalo investicijos didėtų 1,1 milijono eurų, tai iš jų 1 milijonas ES finansinės paramos lėšos ir 100 tūkstančių netinkamasias fondų lėšomis apmokėti pirkimo PVM, energetikos ministerijai 1 tūkstantis eurų netinkamam ES fondų lėšomis pirkimo PVM apmokėti, švietimo mokslo ir sporto ministerijos atitinkamai 1 milijonas eurų taip pat netinkamomis fondų lėšomis pirkimo PVM apmokėti. Vidaus reikalų ministerijai investicijos didėtų 20 metais 4,5 milijono eurų, atitinkamai 21-ais 4,2 ir 22-ais 2,3 milijono eurų. Didėjimas yra susijęs su Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir atitinkamai bendro finansavimo lėšų didėjimo. Ir nacionalinė teismų administracija kapitalo investicijos didėtų 20 metais 2,3 milijono eurų, atitinkamai 21-ais 1,7 beveik ir 22-ais 1,3 milijono eurų. Tai taip pat yra susijęs su Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų didėjimu ir atitinkamai bendro finansavimo lėšų didėjimu. Ir perskirstamas lėšos tarp susiekimo ministerijos projektų ir bendra suma nedidėja. Tai projektas yra suderintas su atitinkamom ministerijom ir pastabų neturėjome ir prašyčiau pritarti.
Galime pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 34 dėl lėšų skyrimo, taip pat finansų viceministras.
Ačiū, premjerė. Teikiamas nutarimo projektas dėl valstybės vardų pasiskolintų lėšų skyrimo. Nutarimas parengtas atsižvelgiant į valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos prašymą skirti papildomai lėšų dėl Alytaus mieste OB ekologistika padangų perdirbimo sandėlyje kilusio gaisro. Tai tarnyba vis dar vykdo testinę papildomą valstybinę geriamą vandens, pieno, mėsos, daržovių, pašarinių žaliavų stebėsinos programą Alytaus regione. Ir čia prašymas yra apmokėti išlaidas patirtas balandžio birželio mėnesiais už atliktus tyrimus. Suma yra 39,4 tūkstančio eurų. Ir antra suma, kuri yra siūloma skirti, tai yra 15,4 milijonų eurų teikti laikinąją valstybės pagalbą pieno gamintojams, galvijų, kiaušinių, kiaulių laikytojams ir daržovių augintojams. Ir užtikrinti paramos mokėjimą įmonėms, vykdančiom žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą pieno, galvijienos, paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusiam nuostolių dėl COVID-19 ekonominės situacijos. Šita priemonė yra numatyta ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasiekmių mažimo priemonių plane, kuriam yra pritarta 2020 metų kovo 16 dienos vyriausybės pasitarime. Ir prašyčiau pritarti.
Jeigu žemės ūkio ministras neprieštarauja ir paklausti nenori, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 35-asis dėl vyriausybės 2020 metų vasario 26 dienos nutarimo numeris 152 dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Teikiamas nutarimo projektas apibendrinus ministerijų pateiktus pasiūlymus, taip pat apsvarščius vyriausybės COVID-19 valdymo komitete. Tai papunkčiui 1.1 punktas vidaus reikalų ministerija siūlo keitimą atsižvelgiant į esamą COVID-19 situaciją ir tendencijas, reikalinga pratesti vidaus sienų kontrolę oro ir jūrų uostose ir kontrolę siūloma pratesti iki rugsėjo 14 dienos. Tai yra maksimalus terminas pagal Šengeno sienų kodeksą. 1.2 punktas, tai yra Teisingumo ministerijos siūlomas keitimas, siūloma leisti atvykti ir užsieniečiams esantis Lietuvos Respublikos piliečių ar leidimo nuolat gyventi turėtojų partneriais. 1.3 punktas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos siūlomas keitimas, leisti atvykti ir užsieniečiams sporto medicinos personalo darbuotojams ir tai siejama su netrukus prasidėsiančia sporto šakų sezonų pradžia, o komandos nariai kartu vyksta su gydytojais ir kitų medicinos personalų. 1.4 punktas, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijos keitimas, siūloma leisti atvykti ir užsieniečiams studentams, tai siejama su artėjančia mokslo metų pradžia. Ir operacijų vadovas teiks rekomendacijas, kaip reikėtų priimti mokytis užsieniečių studentus. 1.5 punktas, ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlomas keitimas leisti atvykti užsienio investuotojams ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu. Tai taip pat susiję su investuotojais, kurie nori apžiūrėti ir apsilankyti gyvai mūsų valstybėje arba sudaryti būtinas preliminariasias sutartis. Taip pat, kaip tai vyks, bus reguliuojama operacijos vadovo rekomendacijose pateikiamosios ir reikalavimuose. 1.6 punktas kultūros ministerijos siūlymas keisti reikalavimą renginių dalyvių skaičiui. Ir nuo rugsėjo 16 dienos iki rugpjūčio 31 dienos dalyvių skaičius uždarose erdvėse nustatomas iki 600 asmenų. Nuo rugsėjo 1 dienos planuojama dalyvių skaičius neriboti, bet vadovautis operacijos vadovo sprendimais dėl sąlygų užtikrinimo, tai yra socialinio atstumo, apsaugos priemonių ir kitų operacijos vadovo nustatomų apsaugos priemonių. 1.7 punktas švietimo mokslo ir sporto ministerijos pasiūlymas reguliuojamas švietimo veiklos organizavimas po rugpjūčio 15 dienos ir taip pat nustatomi operacijų vadovo sprendimai dėl sąlygų užtikrinimo. Tai yra susiję su mokslo metų pradžia ir sergamumo rodikliais atskirose savivaldybėse. Taip pat vidaus reikalų ministerija papildomai šiandien teikia atsižvelgusi nacionalinio saugumo būklės stebėsimos ir vertinimo darbo grupės vykusi pasitarimą ir išreikštą poziciją dėl besivystančios situacijos kaimyninėje Baltarusijos Respublikoje ir siekiant suteikti teisę atvykti šios šalies piliečiams ypatingais humanitariniais politiniais tikslais. Siūloma įtraukti į nutarimą 3.3.15.6. 16 papildomo kategorijų užsieniečių, kuriems leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką. Tai yra užsieniečiams atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ypatingais humanitariniais tikslais vidaus reikalų ministro leidimu. Tiek yra gauta pasiūlymų iš mūsų ministerijų ir prašom papildyti nutarimą numeris 152.
Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Tai iš tiesų aplinkos ministerija siūlo papildyti nutarimą naujų papunkčių 3.3.16. Tai statybos srities specialistams atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti statybos paslaugų. Ir tai būtų analogiškas turbūt siūlymas, kai ekipažų įgulų nariais dirbančiais tarptautiniais komerciniais vykdančiais vežimus ir būtent bet kokios rūšies transporto priemonėmis. Tai na, principas panašus, nes na, šiame sektoriuje šiandien dienai turime tikrai labai didelių iššūkių ir sektorius įsipareigoja prisiimti ir tiek tyrimus vykdyti, tiek stebėseną ir kontrolę. Tai juolab, kad paskutinis kvietimas vykęs renovacija iš tiesų turi kelią didelių iššūkių, nes yra daugybė laimėjusių ir sektorius na, sukuria tikrai nemažai virš 8% šalies BVP, tai yra didžiulė pagalba.
Siūlau net nesvarstyti, šitas siūlymas nėra apsvarstytas ir COVID komitete. Ir transporto sektorius jau pasirodė labai gerai, mes matėme, kaip sėkmingai pasirodė, ypatingai Kaune. Tai analogiškai nenorėtume, kad kiti sektoriai taip pasirodytų, o jūsų siūlymas bus svarstomas su sveikatos saugos ministerija, epidemiologais, statybų sektoriaus atstovais, kai bus aiškios sąlygos, kokiom esant ir kaip procesas vyks, tada galėsim pilyti vyriausybės nutarimą. Aš siūlau nepritarti šitam siūlymui aplinkos ministerijos, nes nėra svarstytas, tik dabar pateiktas.
Jūs siūlome, jūsų siūlymą pateikti įprastinę tvarką ir tuomet taip svarstys ir COVID komitetas ir kompetentinga savo nuomonę pateiks epidemiologai, operacijų vadovo nuomonės išklausysim ir bendra tvarka apsvarstę, galėsim priimti sprendimus.
Daugiau dėl nutarimo. Teisės grupės vadovas.
Jeigu galima, visieną protokolui pasakysiu, kad teisės grupė turi tam tikrų tikslinamojo pobūdžio redakcinių pastabų, taigi pasirašymą mes dar šiek tiek paredaguosim.
Daugiau šio klausimo. Ekonomikos ministras.
Gerbiamas premjerė, aš pritariu pateiktam vidaus reikalų ministerijos nutarimo projektui, tačiau ta kategorija investuotojai, kur izoliavimo taisyklės turim suderinti su operacijų valdymo vadovu arba sveikatos ministerija, norėčiau paprašyti lankstumo derybinėm derinime mūsų šito punkto.
O aš paprašysiu principingumo kartu su lankstumu ir suderinsim tada matyt. Daugiau pasiūlymų galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 36. Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Šis nutarimo projektas ir jo tikslas tai yra suteikti įgaliojimus valstybės institucijom, įstaigom, tvirtinti poįstatyminius teisės aktus ir vykdyti įstatymą vyriausybės įgaliotą instituciją nurodytas funkcijas. Taigi nutarimo projektu suteikimi tokie įgaliojimai. Pirma, vidaus reikalų ministerijai koordinuoti kompetencijų centrų paslaugų teikimą ir prižiūrėti šių paslaugų kokybę. Antra, vidaus reikalų ministerijai patvirtinti dvi tvarkas – kompetencijų centrų paslaugų teikimo tvarką ir regiono plėtros tarybų kolegijų narių darbo laiko apskaičiavimo tvarką. Trečias punktas – kartu vidaus reikalų ministerija kartu su finansų ministerija patvirtinti regiono plėtros planų rengimo, įgyvendinimo stebėsimas, vertinimo priežiūros ir atsiskaitimo už pasiektą pažangą tvarką. Ir ketvirta regionės plėtros departamentui prie vidaus reikalų ministerijos atlikti įstatymę vyriausybės įgaliotai įstaigai prie vidaus reikalų ministerijos nustatytas funkcijas, tai yra apibendrinti gautus pasiūlymas dėl projektų įtraukimo į regionų plėtros tarybų tvirtinamų siūlomų finansuoti projektų sąrašus ir teikti jos regionų plėtros tarybai ir taip pat vykdyti su to susijusias vyriausybės nustatytas 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo funkcijas, bei parengti regionų plėtros planų projektus, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną. Nutarimo projektas derintas, ilgai derintas ir maksimaliai suderintas su finansų ministerija, taip pat atsižvelgta vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir strateginių kompetencijų grupės pastabas. Labai prašome pritarti, jo labiau, kad šitas nutarimas, na, tokia laikina priemonė iki bus parengta bendrai kartu su finansų ministerija metodika.
Ačiū ministrė. Ar būtų norinčių kalbėti? Nėra. Galim pritarti, pritartą bendro sutarimo ir 37-ąsį dėl vyriausybės 2020 metų balandžio 1 dienos nutarimo numeris 318 dėl lėšų skyrimo pakeitimo sveikatos apsaugos viceministrė.
Ačiū premjerė. Teikiamas vyriausybės nutarimo projekto pakeitimas, kurio tikslas yra perskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai skirstas lėšas asmens apsaugos priemonėm, kurios buvo sutaupytas ir jas skirti 10 milijonų 835 tūkstančius reagentams įsigyti, 618 tūkstančių laboratoriniams tyrimams apmokėti vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro balandžio 10 dienos sprendimą numeris 82, kurio tikslas yra apmokėti už birželio mėnesį atliktus laboratorinius tyrimus ir 20 tūkstančių eurų skirti ekspertinio vertinimo ir konsultavimo paslaugoms įsigyti.
Nėra norinčių kalbėti, pasiteirauti, galim pritarti. Prašau, teisės grupės vadovas.
Galima tik formaliai atsiklausiu, kadangi nutarimą pasirašys taip pat ir finansų ministras, tai projektas turėtų būti suderintas su finansų ministerija. Ar tas derinimas?
Mes buvom gavę šitą projektą, matėm iš anksto, įvertinom ir pastabų neturim.
Ačiū, galim pritarti. Pritartas, bendru sutarimu. Posėdį liko vienas klausimas, bet jį mes nagrinėsime tada po pasitarimo inicialų. Dėl pasitarimo darbotvarkės. Kokių būtų pasiūlymų švietimo mokslo ir sporto ministras?
Ačiū, gerbiamas premjerė. Aš siūlau įtraukti dar papildomą klausimą dėl sporto sistemos pokyčių 2020-2022 metais veiksmų plano. Mes neformaliam pasitarime aptarėme, tai galima būtų protokolinį sprendimą priimti ir, jame numatytas priemonės pradėti gyvendinti. Jos jau ir pradėtos yra, rengiamas yra Seimui įstatymo pakeitimo projektas ir kiti veiksmai, kurie ten yra suderinti su olimpiniu komitetu, paralimpiniu komitetu. Jeigu būtų protokoliniu pritarta, tai mes šitos darbus visus sparčiai užsuktume.
Taip. Susiekimo viceministras.
Ačiū, premjerė. Siūlau įtraukti pasidarimo darbotvarkę klausimą dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pelno įmokos už 2019 metų mokėjimo. Yra sudėtinga situacija įmonė, todėl su mūsų apsvarstyti tą galimybę.
Sveikatos apsaugos viceministras.
Ačiū, premjerė. Siūlyčiau išbraukti iš pasitarimo darbotvarkės ketvirtą klausimą dėl apsirūpinimo apsaugos priemonėmis, nes šis klausimas buvo svarstytas COVID komiteto grupėje ir, siūlytume jį įtraukti vėliau į darbotvarkę.
Daugiau pasiūlymų nėra. Pirmasis dėl 2014 metų Ignalinos programos įgyvendinimo. 2019 metų ataskaitos ir metinės darbų programos. Ataskaita yra pateikta, nes jūs susipažinę. Taip, jeigu norite kažką dar papildomai pateikti, galite pasakyti. Jūs norinčių paklausti, jis į klausimus pranešėjai, viceministrė turbūt.
Dėkuoju, premjerė, labą dieną visiems. Vykdydami teisės aktų į pareigojimus, norime pristatyti trumpai Ignalinos programos įgyvendinimo eigą 2019-2020 metais. Trumpai apie programos finansinius aspektus, tai per 19 metus iš viso išmokėta priemonių vykdytojams beveik 55 milijonai eurų Ignalinos programos lėšų, čia įskaitant Ignalinos atominės elektrinės vykdomus projektus, taip pat savivaldybių vykdytus projektus. Iš jų 85% paramos lėšų sudarė Europos Sąjungos parama, 15% skyrė Lietuva kaip bendrai finansavimą. Didžiausia šių lėšų dalis, 93%, yra išmokėta būtent Ignalinos atominės elektrinės vykdomų projektų finansavimui. Metinėje darbų programoje 20 metams numatyta 68,29 milijonai eurų paramos lėšų. Lietuvos indėlis daro nemažiau 14%. Detaliau apie eigą pačių projektų pristatys gerbiamas direktorius. Aš tik noriu vyriausybės narių atkreipti dėmesį dar į porą aspektų. Žinome, kad baigėsi dėrybos dėl sekančios daugiametės finansinės programos ir reikėtų paminėti, kad dėrybų metu Lietuva siekė gauti 692 milijonus eurų finansavimą, po dėrybų patvirtinta 490 milijonų eurų suma, kuri yra pakankama Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams iki 27 metų vykdyti. Tiesiog dėrybų metu Europos komisija neginčijo Lietuvos apskaičiavimų ir, pagrįstumo ir nekvestionavo Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo pažangos. Lietuva siekia gauti finansavimą projektams, kurie būtų vykdomi iki 2033 metų. Priežastis to buvo dėl to, kad būtent dviejų finansinių perspektyvų sandūroje 27-33 metais vyks fizinis abiejų reaktorių išmontavimas. Todėl esant dabartiniams dėrybų rezultatams, didesnė našta tenka būsimiems dėrybininkams dėl finansavimo po 2027 metų. Tačiau vienas laimėjimas, kuris yra labai svarbus dėrybų, kaip dėrybų laimėjimas, tai yra, kad Lietuvos indėlis į eksploatavimo nutraukimą nebus didinamas ir išliks 14%, kaip žinia, komisija anksčiau siūlė 20% nacionalinio finansavimo dydį. Taip pat ir toliau deklaruojame, kad Ignalinos atominės elektrinės objekto sauga ir toliau bus užtikrinama aukščiausių lygių. Ir kitas klausimas, kurį labai norėčiau akcentuoti šiandien, tai Liepos 2 dieną šių metų Europos komisija pateikė pagrįstą nuomonę dėl netinkamo radioaktyvių atliekų tvarkymo direktyvos įgyvendinimo. Esame Europos komisijai pateikę planą, kokie teisės aktai turi būti priimti trūkumams ištaisyti. Tai trys yra svarbiausi aspektai. Yra turi būti atnaujinta radioaktyvų atliekų tvarkymo programa. Ji su komisija suderinta, kad bus atnaujinta iki šių metų pabaigos. Tiesiog derinimas vyksta pagal naują strateginio planavimo metodiką, tai kelia šiokius tokius iššūkius. Taip pat turi būti atnaujintas galutinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas. Tai šį planą rugpjūčio 11 dieną įsakymu patvirtino energetikos ministras. Ir trečias teisės aktas tai yra Seimo nutarimas dėl rezervinio fondo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Šis klausimas Seime vyriausybės pritarimu buvo pateiktas Seimui jau lapkričio 23 praėjusių metų. Buvo svarstymai audito ekonomikos ir biudžeto ir finansų komitetuose, bet biudžeto finansų komitetas lapkričio 27 dieną posėdyje nutarė padaryti svarstymę pertrauką. Ir nors į Seimo pavasario sesijos programą šis teisės aktas buvo įtrauktas, tačiau jo svarstymas nebuvo atnaujintas. Tai tiesiog manome, kad būtų tikslinga galbūt Seimą informuoti apie naują žingsnį pažeidimo procedūroje, tai užfiksuojant pasitarimo protokole ir siūlytume energetikos ministerijai pavesti informuoti Seimą apie komisijos pagrįstą nuomonę dėl direktyvos netinkamo taikymo. Tai jeigu pritarsite tokiems siūlymams, toliau perduosiu žodį gerbiamam Audriui Kamienui, direktoriui įmonės.
Su ataskaita visi posėdžių dalyviai susipažinę yra, tai jeigu turite klausimų direktoriui, galite užduoti. Klausimų matau nėra, nebent jūs gal norite kažką dar pasakyti. Tai...
Ta prasme, ataskaitoje paminėti visi įmonės rodikliai, aspektai veiklos vykdymo. Tai aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad turime finansavimą užtikrintą iki garantuotą iki 27 metų. Turime planus, kaip tą finansavimą panaudoti. Progresas yra geras, nepaisant kliūdžių, kurios šiandien buvo nedidelės susijęs su virusu. Bet šiuo metu išmontavimo ir kūro iškrovimo darbai vyksta pagal planą. Pradedamai dirbti su pažeistu kūru. Šiandien pirmam blokė praktiškai paskutinis konteineris su nepažeistu kūru važiuoja į saugyklą. Tai kitą savaitę pradedam darbą su nauja mums įranga, kuri buvo pernai sumontuota. COVID-o įtaka buvo minimali. Mes skaitom, kad mes tempę praradom gal tik tai porą mėnesių. Tai buvo susiję iš esmės su Tatena inspektorių negalėjimo atvažiuoti ir atlikti savo pareigas. O iš esmės, turbūt, jeigu nėra klausimų, daugiau aš nebelabai ką turiu pridurti.
Ačiū. Antrasis klausimas dėl nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus pasirinkimo aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai aplinkos ministerija įgyvendiname vyriausybės programos plano penktą veiksmų dalį sudaryti statinio informacinio modeliavimo norminių dokumentų kompleksą ir nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių teikia vyriausybės pasitarimo protokolo projektą dėl nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus pasirinkimo. Ir viena iš esminių priemonių paskatinančių būtent vieningą bendradarbiavimą pagrįsto BIM metodų taikymą yra Lietuvos nacionalinės statybos informacijos klasifikatorius ir klasifikatoriaus valstybinė informacinė sistema. Protokolo projektas yra parengtas atsižvelgiant į aplinkos ministerijos su partneriais įgyvendinamo projekto priemonių skirtų viešo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo proceso efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą sukūrimo. Tai veiklos grupę sudarė tiek Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto atstovai. Ir būtent buvo išnagrinėtos dvi alternatyvos. Ir protokolo projektu yra siūloma priimti klasifikatorius ir informacinės sistemos kūrimų ir vystymui būtinus sprendimus. Tai yra pritarti klasifikatoriaus pagrįsto CCI sistema ir kūrimo alternatyvai ir pažymėti, kad bendradarbiavimas su valstybėmis, kurios vysto statybos informacijos klasifikatorių pagrįsta CCI sistema, yra svarbus norint išlaikyti kūrimo ir vystomų Lietuvos nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus aktualumą regioninėme kontekste. Lietuvos Respublika turėtų juose dalyvauti, taip pat pažymėti, kad bus steigiamas, rengiamas, tvarkomas ir atnaujinamas Lietuvos nacionalinės statybos informacijos klasifikatorius, jo valstybinė informacinė sistema, taip pat pritarti siūlymui įsteigti nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, tai yra valstybinę informacinę sistemą, būtent CCI sistemos pagrindu sukurti klasifikatorių, kuris būtų taikomas kuriamiems ir tvarkomiems duomenims klasifikuoti, teikti ir gauti. Taip pat sudaryti sąlygas informacinės sistemos kūrimui, diegimo finansavimui ir lėšų gavimui. Taip pat pavesti iki 21 metų birželio 30 dienos parengti aplinkos ministerijai, parengti ir pateikti vyriausybei teisės aktų projektus, kurių būtent suteikiančius įgaliojimus vyriausybei ar įgaliotą institucijai priimti su klasifikatoriumi ir jo valstybinė informacinė sistema susijusius teisės aktus. Yra suderinta su būtent BIM LT projektų komitetu, kurie atsivauja viešojo sektoriaus užsakovai ir projektuotų rangovų atstovai. Siūloma pritarti.
Gerai norinčių. Kultūros viceministrė, prašau.
Ačiū, premjerė. Mes iš principo kultūros ministerija pritarė, bet prašytumėm nepamiršti, rengiant teisės aktus, derinti su mumis, nes paveldosaugos klausimams tikrai ten yra tokių dar diskutuotinų dalykų ir BIM ir šituo atveju. Tai labai prašytumėm nepamiršti derinti teisės aktus.
Ačiū. Jau ministrų, teisės grupė.
Jeigu galima tiesiog pasiūlymą pateikti, pats protokolas, ten toks surašytas nebūdingai protokolui. Vyriausybė pažymė, efektyviai, unikalią galimybę ir taip toliau. Ar tikrai ministrui nepakaktų paskutinių dviejų punktų, tai yra penkto ar šešto, kur penktas sako pritarti ministerijos siūlymui įsteigti sistemą, visa kita, ir šeštas, kur yra pavedimas ministerijai parengti teisės aktus ir pateikti.
Jau.
Ačiū, premjerė, Lietuvos statybininkų asociacija Dalius Gedvilas. Iš tikrųjų, statybininkų bendruomenė pritarė pasirinkimui, kad būtų taikomas rinkoje ISO 81346 klasifikatorius CCS pagrindu, tačiau nepritarėme valstybinės informacinės sistemos kūrimui. Mes manome, kad resursai reikalingi registrų centrui pertvarkyti šiandieną galiojantį nekilnojimo turto registrą, bet visas kitas klasifikavimo paslaugas turėtų pirkti rinkoje naudotojai. Šiandieną jau yra sistemų ir sąmato programų platintojai taiko klasifikavimo sistemą. Jeigu bus priimtas vyriausybės sprendimas, kad taikome ISO 81346, sąmatų programų klasifikatoriai pasikeis ir rinkoje galima jau šiandieną tą daryti. Dar norėčiau pabrėžti, kad šiandieną Lietuvos statybos įmonės dirba Skandinavijos valstybėse, kur tikrai taiko šitą klasifikatorių. Mes organizuojame kiekvienais metais BIM projektų konkursus, taip pat tenai yra naudojamas klasifikatorius. Tikrai nesiūlome valstybė investuoti į šito klasifikatoriaus sistemos kūrimą, o pirkti rinkoje paslaugas. Ačiū.
Ačiū, premjerė. Tai turbūt, iš tiesų vertinom visą teisinį reguliavimą tiek Europos valstybėse ir turbūt analogija yra su statybininko ID, kai iš tiesų rinkos dalyviai gali rinktis arba kurti tą, vadinkim, reguliavimą ir diktuoti sąlygas viešajam sektoriui, tai manom, kad tai yra ydinga praktika ir iš tiesų, žvelgiant tą gerąją praktiką kitų šalių, siūlome būtent tokią formuluotę, kuri atlieptų visus rinkos dalyvius ir besikeičiant galbūt ar interesų grupėms, ar atsirandant kažkokiems tai kitiems faktoriams, kad sektorius neliktų tiesiog be priežiūros. Juolab, kad tai yra duomenų apsaugos įstatymai, tarp duomenų bazių, vėlgi informacijos keitimasis, kas sudarytų papildomų problemų.
Išreikštas nuomonės, ar galim pritarti aplinkos ministerijos siūlomam protokoliniam sprendimui? Pritarta, bendru sutarimu. Trečiasis klausimas dėl pritarimo leidimo atvykti Lietuvos Respubliką, kurį pateikia sveikatos apsaugos ministras, susisiekimo, ekonomikos ir inovacijų, kultūros, švietimo, mokslo ir sporto, vidaus reikalų, teisingumo ir energetikos. Visiems yra siūloma pritarti. Tai aš šiandien siūlau tą padaryti bendru sutarimu. Ir ateičiai tiesiog kitam tokiam sprendimui, kada jūs ministerijos nagrinėjate ir priimat sprendimą leisti važiuoti, kad būtų patvirtinta bendra tvarka visoms ministerijoms operacijų vadovo įsakymu, kaip tas turi būti įforminta. Mes turime matyti, kur tie asmenys atvykę izoliuosius, turi būti pateikti konkrečios sutartys arba objektai su adresais, kokiuose vietuose 14 dienų bus laikomos savizoliacijos. Ir tik tai tiems dokumentams esant, ministrai, teikite vyriausybėje siūlymą dėl leidimo ar neleidimo, ar pritarimo ar nepritarimo atvykti Lietuvos Respubliką. Yra būtina sąlyga ir tikiuosi, kad per savaitę laiko sveikatos apsaugos ministerija kartu su operacijų vadovu išleis atitinkamą įsakymą, kaip ta tvarka visoms ministerijoms turi būti vienodai užtikrinta. Ir antra, kontroliuoti. Tikrai prašau kontroliuoti, kaip savizoliacijos yra laikomasi tą 14 dienų konkrečiuose nurodytose vietose. Galim pritarti šitiems siūlymams ir leisti važiuoti į Lietuvos Respubliką. Pritarta. Ketvirtasis klausimas yra išimtas iš darbo tvarkės. Penktasis dėl pasirengimo 2021 metų mokslo metams švietimo mokslo sporto.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šiais mokslo metais pradžia numatyta bendro ugdymo mokyklom, profesinio mokymo įstaigom, taip ir aukštose mokyklom, ta pati rugsėjo pirma, išskyrus pirmą kursus aukštosiose mokyklose. Iš anksto yra sutarta, rekomenduota ir daugumo mokyklų mokslo metus aukštosiose mokyklose pirmą kursiams pradės rugsėjo 14. Aišku, jos universitetai autonomiškai pasitvirtins senatus, bet kiek aš žinau, tai daugumoje mokyklų, aukštųjų mokyklų taip ir bus. Nuo rugsėjo pirmos siūlome pradėti ugdymą įprastų būdų, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, jie yra didesni, operacijų vadovas patvirtino, aišku, keičiantis situaciją gali keistis tie reikalavimai. Mes čia pradėjome, jau vakar turėjom viešas konsultacijas su švietimo padalinių specialistais, mokyklų vadovais, profesinėmis sąjungomis, socialiniais partneriais, tėvų forumais, kad būtų interaktyvus bendravimas, būtų aiškiai suprantamas planas, kad visi žinotojai užduotų klausimus, gautų aiškius atsakymus, kad vyktų konsultacijos. Visą tai yra daroma. Mes bendradarbiaudami su sveikatos apsaugos ministerija suderinam, rekomenduojam kriterijus, pagal kuriuos galėtume nustatyti, kada pereiti iš įprasto į nuotolinį, bet pirminybė teikiant pirmiausiai kontaktiniam darbui, užtikrinant visgi visomis pastangomis, kad tie vaikai jaunesnio amžiaus, kurie negali likti namuose be saugusiųjų, kad jie dalyvautų, būtų užimti iki mokyklinėse, prieš mokyklinėse įstaigose ir pradinėse klasėse. Jeigu peržengti būtų kriterijai, tai vėl numatyti, kokie būtų sprendimai. Daugelį atveju jie būtų lokalus pagal operacijų vadovo pasiūlytą planą, kurį mes kartu su steigėju aptartume su kiekviena įstaiga ir aptartume, kaip jis galėtų būti gyvendintas. Įvairovė labai didelė, iš tikrųjų įstaigų labai yra įvairių ir pagal tai, kiek vaikų yra grupėse, klasėse, kokios patalpos, todėl čia tokių bendrų schemų iš karto numatyti ir netikslinga, mes ir vakar pasitarime tą girdėjome, kad tikrai daugelį atvejų mokykla pati gali tą planą generuoti, žinodama sąlygas, o mes turėtume prižiūrėti ir padėti kartu su steigėjais. Na, yra čia pateiktas ir veiksmų planas, kas jau padaryta, yra rekomendacijos, teisės aktai, vadovai, skaitmeninio turinio, mes per DNR planą ten numatę esam per 12 milijonų skirti po 40 eurų kiekvienam vaikui skaitmeniniam turiniui, kuomet jame ten yra trys komponentai, tai yra ne tik priemonės, bet ir pats skaitmeninis turinys ir mokytojų kvalifikacija. Pateiksim vyriausybė nutarimo projektą, kuriame kaip tikslinė dotacija šitos lėšos būtų numatytos, kad nebūtų galima niekam daugiau panaudoti. Būtent tik šitai paskirčiai, pusantrų metų, iki 2021 metų pabaigos, šita dotacija veiktų ir tai būtų labai didelė paspirtis mokyklom. Na, kompiuteriai mokytojams, pradantiesiams mokytojams ir mokytojams, kurie neturi, tai būtent nešiojami kompiuteriai, labai sėkmingas pirkimas, pagal visas viešųjų pirkimų procedūras atliktas, kompiuteriai jau iškeliauja mokyklas, nors dauguma dar mokyklų vadovo mokytojų negrįžė, bet norime, kad laiku jie pagal paskirtį būtų paskirstyti mokyklose mokytojams. Tas pirkimas tikrai sėkmingas, nes rinkos kaina tie kompiuteriai 850 eurų, jie buvo nupirkti už nepilnai 600 eurų vienetas. Būtent tai, ko labiausiai reikia dalykų mokytojams ir pradinių klasių mokytojams. Na, metodinė pagalba, mokymai, visą tai suplanuota, paskelbta, visą tai pradės vykti, kai tik mokytojai grįš iš atostogų, jie iš anksto jau buvo tyrime identifikavę, kokių mokymų labiausiai reikėtų. Ir tie mokymai suplanuoti ir dabar registracija vyksta. Na, ir aš jau minėjau komunikaciją, viešinimas ir ta komunikacija interaktyvi, kuomet mes nuolat turėtume su savivaldybėm, su mokyklom, su profsąjungom kalbėtis apie tai, kokie dar klausimai kyla, pateikti laiko atsakymus, kad kiek galint ramiau mes pradėtume mokslo metus. Tai trumpai tiek, nežinau, čia kažkokio atskiro sprendimo, ar reikia vyriausybėje priimti, mes buvom tokį protokolinį pasiūlę, bet noriu pasakyti, kad mes dabar labai gražiai bendradarbiaudami čia ir su to koordinavimo grupė komitetu ir su sveikatos apsaugos ministerijos specialistais dalyvaujam parengdami visų sektorių reikalavimus pagal tas tris kategorijas, ten nuo 3 iki 15 atvejų, paskui nuo 16 iki 25 ir nuo 25, ne tik pagal pakopas, bet ten ir amžių nurodydami, ir labai konkrečias rekomendacijas mes, atrodo, jau baigiam derinti ir artimiausių metų, kuomet sveikatos ministerija parengs visą tą paketą, ten tie dalykai yra surašyti. Šiandien aš gavau iš Latvijos ministerijos, Bulgarijos, dar kai kurių šalių, labai panašiai elgiasi ir kitose šalyse. Čia tu matyt dviračių neišrasi. Na, tarkim, kaimininėse šalyse jie taiko, kaip ir mes, tarkim, iki mokyklinės įstaigos izoliacijos principą, kai grupės nesimaišo, ir jeigu vaikas, tarkim, susirga grupiai, tai jie ne visą įstaigą perveda į karantiną, bet tą grupę, kuri buvo izoliuota. Tai iš tikrųjų leidžia valdyti lokaliai, na, panašiai mes viską irgi taikom, darom. Na, aš tikiuosi, kad ramiai mes pasiruošim, o ten, kur reiks, gebėsim tą situaciją tinkamai valdyti. Tai trumpai tiek.
Ačiū, klausimų būtų. Na, tai galėsim kiekvieną savaitę per pasitarimą išklausyti, kaip vyksta pasirengimas mokslo metam, taip kokie pokyčiai yra. Gerai, ministrė, tai liko dar porą savaičių, tai būtų tikrai, kad būtų labai aiški žinia tiek moksleiviams, tiek tėvam, tiek ir mokytojų bendruomenei. Rugsėjo pirmą dieną mokslo metai prasidės kontaktiniu tiesioginiu būdu, valdant rizikas ir taikant lokalias priemonės, jeigu kas nors negero įvyktų vieno ar kito ugdymo įstaigoje. Šeštasis dėl viešo ir privataus sektorių partnerystės projekto Šiaulių apskrities vyriausio politikos komisariato pastato Šiauliuose, Purėnų gatvė 48 projektavimo, statyba ir paslaugų teikimas įgyvendinimo vidaus reikalų ministrė.
Taip, prašome vyriausybės priims sprendimą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų, tai yra Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, projektavimo, statybos ir paslaugų teikimo įgyvendinimo tikslingumo ir nustatyti pagrindinės partnerystės projektavimo sąlygas, suteikti partnerystės projektą gyvendinančiai institucijai, tai yra policijos departamentui, prie vidaus reikalų ministerijos įgaliojimus pasirašyti partnerystės sutartį. Ir taip pat įprastinė tvarka, kadangi tai ne pirmas toks partnerystės policijos departamento projektas, finansuoti vidaus reikalų ministerijai papildomų skiriamų asignavimų. Šis nutarimo projektas buvo derintamas tarp instituciniame pasitarime ir tikslis patikėme jau patikslintą. Ir apie šio projekto naudą, be abejo, tai bus pagerinta policijos pareigūnams infrastruktūra, bet ir visuomeniai teikiamų policijos paslaugų kokybė. Ir naudą pajus ne tik Šiaulių miestas, bet visos Šiaulių apskrities teritorijoje gyvenantis asmenys.
Finansų viceministras.
Čia mano tik tais duomenimis tarp instituciniam pasitarime buvo diskusija dėl paskutinio to punkto, čia dėl tų papildomų, nepapildomų asignavimų ir liktais buvo sprendimas, kad patiksintą projektą svarstyti, bet ir iš įgarsinimo, ir iš to, kas yra patalpinta, nematau, kad jisai būtų tikslintas tas punktas, tai vat norėjau paklausti, ar jisai pasitikslino, ar liko toks pats, kas buvo tarp instituciniam.
Jo, čia finansų ministerija nori, kad be papildomo finansavimo tai galėtų įgyvendinti policijos departamentas, bet aš kaip ir minėjau, yra jau praktika ir yra įgyvendinami tokie projektai ir mes nesutinkame su tokia finansų ministerijos pasiūlymu, kad visiškai iš jiems patvirtintų tais metais vykdomo asignavimo projektų, nes reikia tokį projektą gyvendinti, reikia papildomų lėšų, tai pagal buvusią praktiką prašom patvirtinti būtent pagal tokią metodiką, kuri yra įprastinė ir nusistovėjusi, nes bus sudėtinga įgyvendinti policijai savo lėšomis.
Mūsų tiesiog siūlymas nerašy tokių nuostatų į nutarimą, ta prasme, tai daug tokių turim poreikių, kuriems reikia papildomų lėšų ir tas yra planuojama įprasta tvarka, tai tiesiog nerašyti tokius atskirus nutarimus, tokių sprendimų, o planuoti įprastai, tai čia nieks nesako, kad nebus tam skiriamos papildomos lėšos, tiesiog tai bus daroma tam tikrų laikų, kai bus rengiamas atitinkamų metų biudžetas.
Pritarčiau finansų viceministro siūlymui, teisės grupė.
Jeigu galima, aš tiesiog irgi, kaip sakė finansų viceministras, įrašyti ar neįrašyti, čia yra viena medalio pusė, tikrai nereikėtų rašyti, bet iš finansų ministerijos rašto derinant projektą, ten yra labai dvi aiškios žinutės. Viena sako, kad policijos departamentų nepakaks esamų asignavimų, kita žinutė sako, kad abejojame, ar bus galimybė skirti papildomų. Tai, kaip jūs ir sakėt, premjerė, finansų ministerija turėtų vis tik tai pasakyti, nes jeigu jūs pritarėt projektui, tai reikia žinoti, kad bus pinigai.
Tai dar jūs pasiderinkite tarpusavį ministerijos, ar yra lėšos planuojamos kitiems, ne tik kitiems metams, čia matyti bus kelių metų projektas ir jeigu tų lėšų nėra, tai nėra ko šito projekto traukti. Tiesiog.
Na, tai testinis projektas, ir tos lėšos įsiskaido metų eigoje, bet jeigu mes neapsispręsim tai daryti, tai kalbant apie Šiaulių apskrities policijos komisariato pastatas ir visą tą infrastruktūrą mes atidėsime vėl. Nes visą sumą turėtų iš karto, tai iš tikrųjų dar sudėtingiau, negu kad dalyvauti kartu su PPP, tame vadinamėme partnerystės projekte.
Tai aš noriu patikslinti, projektas pradėtas įgyvendinti jo, ar tai yra naujas projektas?
Sprendimas, kad tą projektą pradėti, statybos vyktų apie 3 metus, tai realiai tų mokėjimų reikėtų po 3 metų dar tik tais nuo šiandien dienos, kada jis prasidėtų, ir 12 metų būtų mokėjimai po 1,9 milijonus eurų kas met. Tai čia būtų po 3 metų prasidėtų tik mokėjimai. Tai dabar šiuo metu aišku suprognozuoti, kad ar po 3 metų turėsim ar neturėsim tų papildomų lėšų, turbūt sudėtinga būtų. Tai. Bet tiesiog jau matom tai, kad taip reikalaus papildomai lėšų.
Tai susiderinkim tada dar galutinai, kol kas šiandien siūlo pasitarimas, vis tiek iki posėdžio, jeigu tai reikia nutarimo, dar pasiderinkim formuluotis, kad nebūtų taip pradėtas projektas, praeis 3 metai, reikės mokėti ir sakys, nėra už ką mokėti, nėra iš ko mokėti. Reikia, mes turim pirmėti tai biudžetą, tvirtinamės ir tvirtinsimės, ir projektas yra parengtas, tai reikia pasižiūrėti, dar neskubėkime.
Gerai, apsvarstysim.
Kitam trečiadienį tada formuluotės reikia surasti ir ne tik formuluotės ir finansavimo šaltinius, jeigu tokie bus reikalingi papildomų lėšų skirti. Septintasis, dėl kreipimos į Europos Sąjungos bendrąjį teismą su prašymu iš dalies panaikinti komisijos įgyvendimą į sprendimą, teisingumo ministras.
Ačiū premjerė, mes sutarė, kad žemės ūkio ministras pristatė.
Mes dokumentus kartu ruošiam su teisingumo ministerija, bet kadangi tai yra testinė taikoma korekcija jau nuo 2009 metų, kai buvo atliktas Europos komisijos auditas. Ir dabar 20 metų birželio 16 dieną Europos komisija priėmė įgyvendinamąjį sprendimą, kurio Lietuvai pritaikyta daugiau nei 2 milijonų eurų dydžio finansinė pataisa dėl Lietuvos kaimo plėtros programų priemonės ankstyvas išėjimas į pensiją netitikties ES teisės aktų reikalavimams. Tai reiškia, kad šios sumos Lietuva iš sąjungos biudžeto negaus, todėl reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų. Ši finansinė pataisa Lietuvai skirta po to, kai komisijos auditoriai
2017 metais atliko patikrinimą ir nustatė paramos skirimo trūkumus. Finansinė pataisa apskaičiuota pagal fiksuoto dydžio principą, tai yra 5% nuo visos paramos skirtos sumos. Lietuvos institucijos nesutikdamos su finansinės pataisos dydžiu atliko papildomą paramos skirimo tyrimą pagal vykusi Europos Sąjungos teismą, kuris vyko 2018 metais ir byloje priimtų sprendinius, kuo galėjom vadovautis ir papildomus kriterijus. Ir nustatėm, kad galima žala sąjungos fondams yra kur kas mažesnė, tai yra 33 244 eurai. Tai komisijai buvo pateikta ši informacija, tačiau ją neatsižvelgta, o korekcija nesumažinta. Reikšmė Lietuvai, tai teikiant šitą ieškinį dėl ginčiamo sprendimo panaikinimo, siekiama, kad Lietuvai skirta korekcija būtų sumažinta arba panaikinta ir tuo apsaugoti Lietuvos Respublikos finansinius interesus. Šis ieškinys taip pat svarbus ateities perspektyvos požiūriu, kadangi ginčiama testinio pobūdžio finansinė pataisa, kuri gali būti skiriama ir vėlesniais laikotarpiais. Tai prašome pritarti.
Pritarta. Aštuntas dėl sporto sistemos pokyčių 2023 metams veiksmų plano sveikatos, prašau, švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū, premjerė, kolegos. Neformaliam pasitarime aš pristačiau detaliau štai tas devynias priemonės, kurios ir šiandien yra pristatomos. Siūlomas yra protokolinis nutarimas pritarti tom priemonėm. Na, iš esmės dar kartą pakartosiu, kad tai yra susiję atsižvelgiant į sporto bendruomenės asociacijų siūlymus Olimpinio komiteto, Parolimpinio komiteto, kitų asociacijų neįgaliųjų siūlymus, kaip būtų galima tobulinti teisinę bazę įstatymą, yra pribrendę keletas tokių pasiūlymų, čia ir savivaldybė siūlo, kuomet rengiant pamainą ir investuojant į sportą reikėtų nustatyti aiškesnius reikalavimus, reglamentuoti įstaigos, kurios sportininkus rengia, kad nebūtų taikomi tie patys reikalavimai kaip švietimo srityje, sportininkų karjera, taip pat finansavimo sistema, kuri turėtų būti efektyvinama tiek dėl aukšto meistriškumo, tiek sporto renginių. Na, taip pat sporto medicinos klausimai, kurie na, irgi turi būti sparčiau sprendžiami, yra aiškus plano susitarimas, kaip būtų galima įgyvendinti visą tai. Na, ir infrastruktūros dalykai. Greta to, kad reikia olimpinis ciklas šiek tiek pakriko, kitoks bus, ir reikia susitarti su olimpiniu komitetu irgi ir su bendruomenėm, kaip užtikrinti, kiek galim geresnį Lietuvos dalyvavimą būsimosiuose olimpinėse žaidynėse. Šitas planas, kaip minėjau, devynis punktus turi, jis yra paderintas. Svarbiausia, reikėtų pradėti nuo įstatymo korekcijos ir iki Seimo sesijos pradžios registruoti vyriausybės teikiamą šio sporto įstatymo pakeitimo projektą. Mes esam pradėję jį jau derinti ir jeigu būtų pritarta tom priemonėm, mes jas operatyviai pradėtume įgyvendinti. Planas apima šių ir iki 22 metų tą laikotarpį. Dėl finansavimo tai būtų vykdoma iš ministerijai skirtų asignavimų. Na, į priekį žiūrint, taip kaip teisės aktai numato, būtų planuojami ir derinami nustatytą tvarką. Tai siūlau šitam protokoliniam sprendimui pritarti.
Būtų norinčių pasisakyti, paklausti. Galim pritarti. Pritarta. Devintasis dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pelno įmokos už 2019 metus. Sveikimo viceministras.
Ačiū, premjerė. Sveikimo ministerija parengė vyriausybės pasitarimo protokolo dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pelno įmokos už 2019 metus projektą, kurio siūlo pritarti, kad sveikimo ministerija, kurie vykdo savininko teisės, skirstydama, tvirtino finansinių rinkinių, ataskaitų rinkinį nenumatytų mokėjimo įmokos į valstybės biudžetą. Paaiškinsiu, kodėl, nors ir įstatymas numato 15 straipsnis 5 dalis, pirmas punktas numato, kad jeigu įmonė sumokėjus įmoką, pelno įmoką taps nemoki, galima nedaryti, netvirtinti tokį rinkinio, bet situacija yra tokia, kad įmonė turi savo specifiką. Pirma, tai valstybės LTO yra valdo labai didžiulį turtą, valstybės turtą, kuri faktiškai yra brangus ir vertingas ir faktiškai šitos sąlygos būtų įvykdyti neįmanoma. Tokių kreditinių įsipareigojimų tikrai įmonė negalėtų turėti dabar, jeigu tik gal ateityje, jeigu statys naują oro uostą. Antras momentas, pasekmės dėl nemokumo atsiras iš karto, jeigu bus neigiamas sprendimas dėl nemokėjimo, dėl to, kad įmonė turi dabar nemažai projektų, kurie vykda ir finansuoja iš Šiaurės investicinio banko paimtos paskolos arba kredito. 13 milijonų jau dabar yra paimta ir dalis kreditorių arba rangovų, kurie vykdo darbus, jau laukia atsiskaitimo. Pasinaudodama situaciją, bankas, kas yra antrų, vertindamas riziką, pervitino iš naujo kreditavimo sutartį ir nustatė vieną iš esminių sąlygų, pagal kurią jis nereikalaus kredito grąžinimo, tai yra būtent pelno įmokos nemokėjimo. Dabar jau yra pateiktas projektas pasirašymai ir įmonė laukia šio sprendimo. Vyriausybė pateikė praeitą mėnesį Seimui galimybę, įstatymo pakeitimas, pagal kurias būtų numatomos galimybės tokiuose atvejuose nemokėti pelno įmokos. Akcinės bendrovės jau šiandien turi tokią galimybę. Todėl manome, kad tam, kad užbėgti įvykiams už akių, galbūt taip pasakysiu, ir taip, kad įmonė nenustotų veikti, rostai faktiškai turi nuolat turėti darbuotojus ir palaikyti infrastruktūros veiklą. Siūlom pritarti mūsų pasiūlymui ir tvirtindami rinkinių, finansinių rinkinių ataskaitą, nenumatyti pelno įmokos į valstybės biudžetą. Pelno įmokos šiandien sudaro apie 9,7 milijonai eurų. 19 metais rostų veikla buvo pelninga ir gal tas beveik 14 milijonų pelnas.
Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Žemės ūkio ministras.
Aš tik noriu pasitikslinti, kadangi dokumentas radau. Tai taip suprantu, kad šių metų pajamos mažėja 50% ir tai sudaro 25 milijonus. Tai jų apyvarta yra 50 milijonų?
Taip, oruostas yra įmonė, kurie turi aviacinės ir neaviacinės pajamos, apie 45% kažkur tai buvo neaviacinės pajamos, tai faktiškai visa numa, turto numa, visos parduotuvės, tai yra labai daug yra neaviacinės stovėjimo aikštelės.
Daugiau klausimų nėra, galim pritarti. Pritarta, buvo paskutinis pasitarimo klausimas.